Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Lepo pozdravljeni v današnjih kulturnih utrinkih. V Ljubljani danes poteka slavistični kongres, posvečen 80-letnici Slavističnega društva Slovenije. Po besedah predsednice društva Bože Krakar Vogel smo Slovenci vse manj pozorni na jezikovne napake. Te pometemo pod preprogo z izgovorom večje svobode in razvoja jezika. Vendar, kot je opozorila, zato, da človek krši pravila, jih mora najprej poznati.
V času osamosvojitve je vest družbe nekako zaspala, misleč, da je zdaj slovenščina vse v redu in da skrb za njo ni več potrebna. No, zadnji časi kažejo, da je ta skrb še kako potrebna in da tu spet marsikdaj prevzema vlogo slavistično društvo, s tem, da opozarja na naraščajočo vlogo angleščine v družbi, kar pa ni samo stvar jezika, ampak tudi naše mentalitete, češ s angleščino se kam pride, slovenščino pa nikamor. Pri vsem tem se seveda pismenost Slovencev, kakor imamo občutek, slabša. Torej, nismo več tako zelo pozorni na napake, ki jih delamo pri jeziku ali govorjenju in vse to nekako pometemo pod preprogo z izgovorom večje jezikovne svobode, večje liberalnosti v jeziku, razvoja jezika in tako naprej. Vendar, zato da človek krši pravila, jih mora najprej poznati in to početi zavestno, ne pa da je to odraz neznanja in neke ležernosti, češ se samo ti smešni slavisti še težijo s tem, kako je treba pisati in govoriti.
Tako Boža Krakar Vogel, letos že 25. slavistični kongres poteka v Mestnem muzeju Ljubljana. Na dopoldanskih slavnostnih plenarnih predavanjih so spregovorili akademik Matjaž Kmecelj, ki je odprl aktualna vprašanja slovenščine, slovenistike in slavistike, profesorica Andreja Žele, ki je predstavila zgodovino društva, ter Miran Hladnik in Matjaž Zaplotnik, ki sta pripravila multimedijsko predstavitev društva. V uvodnemu delu sledi občni zbor Slavističnega društva Slovenije, na njem bodo izvolili novo vodstvo, saj se dosedanja predsednica Boža Krakar Vogel po dveh mandatih poslavlja. Sprejeli bodo dve novi častni članici, in sicer Alenko Šivic-Dular in Viko Slabe, ter Majdi Merše podelili nagrado za življenjsko delo. Glasbena mladina Slovenije bo tudi v 45. sezoni poskušala mladim približati svet glasbe in jim omogočiti izkušnje z koncertnega odra. Ima bogato zgodovino. Leta 1969 je bila ustanovljena Zveza glasbene mladine Slovenije. Ob dejstvu, da njihove programe letno obišče okoli 50 tisoč ljudi, pa tudi bogato prihodnost, je na predstavitvi sezone povedal predsednik Matej Zupan. Jubilej bodo po njegovih besedah obeležili z več manjšimi dogodki. Simfonične matineje, programsko zaokroženi in komentirani koncerti za različne starostne stopnje, osnovne in srednje šole, ki so povezani z učnimi načrti in jih že vrsto let pripravljajo v Cankarjevem domu z orkestrom Slovenske filharmonije, bodo tokrat vodile od opere do muzikala, preko sedmih veličastnih skladb in čudovitega sveta glasbil do glasbenega kraljestva živali. Na njih bodo po besedah vodje programov pri glasbeni mladini Slovenije Branke Novak, poleg orkestra in komentatorjev sodelovali pevski solisti, plesavci, zbori in dirigenti mlajše generacije. V programu Plus bodo ponovili tako imenovano glasbeno torto, ki predstavlja različna glasbena obdobja in zvrsti ter instrumente, novost pa bo glasbeno popotovanje po petih celinah, poimenovano Jaz sem ti, ki so ga pripravili ob 25-letnici sprejema konvencije o otrokovih pravicah. Sodelovali bodo tudi tuji glasbeniki, ki delujejo v Sloveniji, in slovenski glasbeniki, ki igrajo glasbo drugih dežel. Oba koncerta bosta izvedena v Ljubljani. V ciklu koncert, ki pride k vam, so za pot po slovenskih šolah izbrali 40 programov, ki dopolnjujejo glasbeno umetnost v osnovnih in srednjih šolah. Marca prihodnje leto pa bo v Ljubljani potekala 4. slovenska glasbena olimpijada, tekmovanje za osnovnošolce in srednješolce. V ciklu GM Oder, ki mladim glasbenikom ponuja izkušnjo manjše turneje po Sloveniji, pa bo koncertiralo 6 glasbenikov oziroma komornih skupin po izboru žirije ter zmagovalec državnega tekmovanja Temsik. Drage poslušalke in dragi poslušalci, v drugem delu naših kulturnih utrinkov pa povabilo na odprtje razstave ilustracij Petra Škerla, ki bo danes ob 20. uri v galeriji Simulaker v Novem mestu, in sicer bo to razstava ilustracij za knjigo Živalska farma Georgea Orwella. No, ilustrator Peter Škerl, tudi nagrajenec leta 2002, Hinka Smrekarja, je zdaj le z nami na telefonski zvezi. Peter Škerl, pozdravljeni.
Pozdravljen tudi vi.
Živalska farma Georgea Orwella, napisana leta 1945, kako je aktualna še danes, oziroma kako je nagovarjala vas pri izdelavi ilustracij?
Ja, v bistvu Živalska farma konceptualno v bistvu začetkom srečevanj z urednikom Andrejem Milcem in Pavlom Očakarjem v bistvu tako nekako rečem pred 2 leti, pa ni bilo določeno pravzaprav, kdaj bi ta knjiga tudi šla v ilustrirane obliki, vendar je bila res močna želja, da na ta način približamo eno klasično delo mlajšim bralcem, ki so likovno bolj občutljivi, v bistvu vizualno bolj občutljivi, in na ta način približamo neko res vrhunsko besedilo. Pravzaprav potem tudi z konceptom črno-bele ilustracije pravzaprav smo nekako tudi določili smer. Potem pa je zorela z vsem tem dogajanjem širše in ožje okolice na določena vprašanja, ki so se meni tudi, moram reči, že prej postavljala in tako naprej, te pravičnosti družbene ureditve, neoliberalizma, ki je bil na udaru z logiko kapitala, pravzaprav, ki ima človek še tist čut do drug do drugega in pravzaprav s tem aktivnostjo in aktiviranjem živalske farme, da pravzaprav bolje, da se nekaj zgodi in da se spremeni, kot da ostaja tako, kot je, ker bi ta zgodba graščinske farme z Johnsonom pravzaprav slej ko prej tudi padla oziroma propadla ta kmetija, so se živali odločile, da bodo naredile preobrat. Ne? Zdaj pa, ko pa se izkoristi to oblast v slast in pravice samo za nekatere, pravzaprav se pa ta družbena ureditev razkroji. In to me je v bistvu fasciniralo v prejšnjih sistemih, v zdajšnji sistem, pravzaprav vsak sistem, ki se polasti oblasti, postane, v bistvu se s tem tudi zruši. Ne?
Se pravi, Orwell je še vedno aktualen. Omenili ste to črno-belo barvno schemo, za katero ste se odločili. Poznamo vas po precej bogatih, sicer bolj zamolklih tonih, recimo nagrajene knjige o močvernikih in zdaj na nek način še redukcija teh sicer zamolklih tonov. Verjetno to zaradi tematike, ne?
Pravzaprav zaradi tematike, ne? V bistvu črno-bela z svojo ekspresivno gostoto šrafur pa rečenjem črnila, ne? Pravzaprav dajem neke znakovne upodobitve. Na ta način tudi nekako poudaram, ker v bistvu sem se izogibal celotne zgodbe, ampak sem se bolj sredotočil na posamezna dejanja, dogodke. To je en vidik, drug pa še v bistvu vnos rdečega tuša v tistih delih, kjer že nakazujem, ne, že opozarjam na male nepravilnosti, na male dogodke, ki prevedejo do teh krvavih obračunavanj. S tem tudi nekako opozarjam bralca na tiste dele nekih dogodkov, ki se nam dogaja vsak dan, da smo pozorni, da se znamo aktivirati ob malih dejanjih, ki nam niso všeč in na to opozarjamo, ne, ker se po vsakem malem dogodku zgodijo še večji. To je ta vidik opozarjanja te črno-bele, hkrati pa tudi je bil namensko, ne, pravzaprav. Jaz sem otrok, ki sem odraščal ob stripu in pravzaprav predvsem v črno-beli risbi, ki me je vedno fasciniral in sem bil, če lahko rečem, privrženc črno-bele risbe, pa potem sem prišel na barvo. V bistvu ne delam nočnice, ampak hkrati mi je bil to izziv, ker po dolgem času, lahko rečem 15 let, spet past na črno-belo risbo ni bilo lahko. Seveda pa je ravno to izhodišče živalske farme v bistvu toliko bolj pritegnilo, ker pravzaprav v tem množici ilustriranih barvnih risb oziroma slikarij, ilustracij, pravzaprav risba dobiva spet eno novo moč.
Razstava bo v galeriji Simulakr v Novem mestu na ogled do 18. oktobra. In morda le še povabiva, torej nocoj ob 20. uri na odprtje razstave. To je seveda razstava, ki je namenjena odrasli publiki, ne otrokom, čeprav gre za ilustracije. Tudi to je prav, da poveva.
Ja, tako je, to je prav. Bomo tudi na tam na licu mesta bomo imeli en tak pogovor na to temo odprli, tako da bo en tak zanimiv večer se nam obeta. Predvsem pa lepo vabljeni v galerijo še enkrat, da spomnimo se v bistvu ob 20. uri, ker se ravno ob 19. uri odpre še nekje druge, pa zato smo predstavili na 20. uro in lepo vabljeni, bom zelo vesel, da se odzovete vabilu.
Hvala lepa, Peter Škerl, za tale kratek klepet. Lepo se imejte in so srečo pri odprtju razstave.
Enako tudi Radio Ognjišče. Ja, nasvidenje.
Toliko sem vam pripravil za danes v kulturnih utrinkih Jože Bartol. Hvala za pozornost. Slišimo se spet v ponedeljek ob 16.35.